Dicir que non é problema dela se ten ou non o adjudicatario. Unha empresa a que se lle adjudica unha concesión ou un contrato, o concello, resulta que ela se desentende como alcaldesa de se ten ou non capacidade de levar a cabo o traballo que se lle encarga. Home, eu creo que o máximo responsable é precisamente o alcalde ou alcaldesa, neste caso, de que haxa garantizar que a empresa ou a persona que se adjudica un traballo teña a competencia e a capacidade para leválo a cabo, coas máximas garantías. Ela non vai a mirar os papeles, por suposto que non, pero ela ten que poñer os medios para que eso se faga, e para eso están os funcionarios técnicos, pero ela ten que garantizar que eso se poida levar a efecto.